Ahojte, som Števo Ajzele a vítam vás pri čerstvej, v poradí už 31. epizóde podcastu Generali Balance. Sme veľmi šťastní, že vás náš vybalansovaný podcast plný inšpiratívnych hostí tak baví. Tento mesiac sa na Balance venujeme kúpe auta. Buďte na cestách zodpovední a opatrní, aby ste vždy šťastne dorazili do cieľa. V poisťovni Generali vám radi pomôžeme nájsť to vhodné poistenie, ktoré bude vaše auto kryť v každej situácii. Navštívte preto svoju najbližšiu pobočku. No a našim dnešným hosťom je hlas, myslím si, že veľmi známy, Luboš Kasala, manažer dopravného spravodajstva RTVS. Ahoj, vitaj.
Príjemný deň želám a verím, že tú zábavu a tú dobrú náladu nepokazím, na ktorú ste zvyknutí.
No, Luboš, zelená vlna ako vyšitá. Ja si spomínam, keď som kedysi dávno v rádiu chvíľočku sa venoval dopravnému servisu. Ono to vôbec nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Stále ťa to baví?
Áno, baví ma to ešte stále a varí ma to bude ešte niekoľko rokov baviť. Trochu osobných údajov, hoci pracujem v rádiu od roku 1997, tak som vyštudovaný dopravný inžinier, cestná mestská doprava, aj stredná škola, aj vysoká škola a spojil som to vlastne s mojou záľubou, ktorou bolo internátne rozhlasové štúdio v Žiline, no a potom už po skončení vysokej školy moje cesty viedli na ministerstvo dopravy a keď som prešiel vlastne cez ulicu, tak som sa ocitol v rozhlasovej pyramíde, kde som v podstate až dodnes, teda od toho roku 1997 a v roku 2009 sme založili alebo obnovili zelenú vlnu, čo by dopravné spravodajstvo, možno starší poslucháči si pamätajú zelenú vlnu ešte ako zelenú vlnu hviezdy, teda v Československom rozhlase. My sme tú značku obnovili v rámci Slovenska, no a snažíme sa prinášať informácie vodičom aj dnes a verím, že každý vodič si nejakú tú svoju informáciu tam nájde.
No dobre, ale teraz sa nám otvorene priznaj, kedy si platil poslednú pokutu. Pomáha ti zelená vlna šetriť peniaze rodinného rozpočtu?
Úprimne informácie o radaroch síce sledujem, ale áno, platil som asi zo dve pokuty. Jedna bola pri nesprávnom parkovaní, to sa priznám. Druhá bola áno, aj za rýchlosť. Keď som vchádzal do nemenovanej obce, ktorá bola v údolí a ja som teda pustil auto na voľnobeh, no a samozrejme som nechal ten voľnobeh dokotulať sa auto až po hlavnej ceste, až skoro do stredu obce, samozrejme 50-ka, no a tam boli schovatí, ale samozrejme šiel som neoznačeným autom, tak som si uznal svoju vinu a zaplatil som, ale bolo to veľmi, veľmi dávno a samozrejme teraz nechcem, aby to znelo ako klišé, ale keďže aj my vo vysielaní, či už zelenej vlny, alebo aj relácie Pozor zákruta sa snažíme vychovávať vodičov, tak my by sme mali byť príkladmi a snažíme sa o to a myslím si, že ja aj moji ľudia takýto sme.
No, ale mne to nedá, lebo ja vás veľmi obdivujem každú približne pol hodinku čítať rôzne názvy, miest, dediniek. Ja som si to našiel na Slovensku, je 2927 obcí, ktoré sú pre teba takým najväčším jazykolám. Keď je tam hliadka alebo nehoda, keď si povieš, že sakra, mohlo to byť niekde inde?
Napríklad taký Spišský štvrtok. Uh-huh. Tam sú SK, je tam Š, R a niekedy, keď to potrebujete vyskloňovať takéto zložité názvy, tak vtedy to môže byť problém, ale to samozrejme už naučíme kolegov, aby si to oni, ako sa vraví u nás profesionálov, dali do pusy, takže ak to teda vyskloňujú alebo to ten názov použijú v prvom páde, tak potom samozrejme sa to ľahšie vyskloňuje. No a samozrejme máme aj nejakú jazykovú prípravu, takže snažíme sa nebrptať a keď sa nám niečo podarí, tak ponúkneme to samozrejme v silvestrovskom vydaní a sú bohaté tie silvestrovské vydania, pretože sám to poznáš z toho živého vysielania, že občas sa povie kadečo, hoci nechtiac, možno v tej chvíli sa cítiš trošku trápne alebo teda ťa to zamrzí, ale potom s odstupom času sa na tom aj zasmeješ.
Stále sme len ľudia. Áno. Netreba to toľko prežívať. Hoci upozornenie pre všetkých vodičov, kritický úspech, uvidíš, už je to tu, nie úspech, ale úsek pre nás, ktorý robíme s mikrofónom, je na ceste do Bytče. tam treba si na tú výslovnosť dávať vždy obrovský pozor.
Áno, áno, je to tak, je to také, také slovo, ktoré by mohlo hraničiť s niektorými inými slovami, ale my sa snažíme samozrejme prečítať si aj ten text, ktorý vlastne máme pripravený aj predtým, než ideme do vysielania, ten čas tam ešte stále je, takže snažíme sa aj o to, ak by tam bolo niečo podobné, tak vybalansovať, keď si spomínal ten balans na začiatku, vybalansovať s tým jazykom tak, aby vodič dostal tú informáciu stručnú, jasnú a presnú, aby nemusel rozmýšľať, že kde to vlastne tá dopravná udalosť je. Takže áno, máme aj jazykové cvičenia a snažíme sa nemýliť sa podľa možností.
Inak niektorí ľudia si možno aj tak nahlas povedia, že na čo je už v dnešnej dobe nejaký dopravný servis v rádiu, veď všetko máme v apkách, všetko máme vo Waze napríklad. Aká je tvoja možno univerzálna odpoveď?
Taká generácia tu je už vlastne niekoľko rokov a prichádzajú teda samozrejme nasledujúce generácie, digitálne generácie. Niektorí si nevedia predstaviť život bez mobilu, bez počítača, ale my ešte patríme do generácie, keď sme zažili aj životy bez mobilov a bez počítačov a dalo sa vyžiť, dalo sa fungovať. No a rozhlasové dopravné spravodajstvo, myslím si, že ešte niekoľko rokov aj so svojimi limitmi samozrejme bude fungovať, pretože áno, dopravná navigácia, aplikácia je presná, je exaktná. To rozhlasové dopravné spravodajstvo má svoje limity, samozrejme, pretože je tam nejaký čas na prípravu. Niektoré informácie sa od toho času, keď ich získam, až keď ich odvysielam, môžu zmeniť a neviem o tom, ale tu je prvoradá bezpečnosť. Keď šoférujem, tak samozrejme mal by som sa prioritne venovať automobilu, ceste, po ktorej idem teda sledovať cestnú premávku, dianie okolo mňa a nie sa zaoberať ovládacím panelom na aute, nejakými mobilmi, koniec koncov už je to aj trestné, alebo teda pod pokutou. Čiže nemám ovládať mobily, aplikácie, navigácie a niečo podobné. A rozhlasové dopravné spravodajstvo mi prinesie dopravnú informáciu do ucha zvukovým kanálom, čiže nemusím vlastne robiť nič, len mať nastavené to správne autorádio. Keď hovoríme o digitálnych technológiách, už aj samozrejme v rámci digitálneho vysielania. Takže tie najdôležitejšie dopravné informácie dostaneme tým zvukovým kanálom a viem sa podľa nich orientovať, čiže nemusím sa rozptyľovať nejakým ovládaním čohokoľvek iného.
Posledná otázočka z tohto súdka. Ako podľa teba dôveryhodné sú informácie z rôznych apiek? Povedzme konkrétne asi najznámejší je ten Waze, kde minule som naozaj išiel 3 hodiny po diaľnici a videl som tam rôzne postavičky, ksichtíky a bol som sám z toho zmetený.
My samozrejme Waze používame ako jeden zo zdrojov dopravných informácií. Z tých rozhlasových dispečinkov sme začali Waze používať ako jedný z prvých, ale nepoužívame Waze ako jediný zdroj, ale ako jeden zo zdrojov, to zdôrazňujem, pretože predsa len do Waze vstupujú bežní vodiči, obyčajní vodiči, ktorí za tú krátku chvíľu, keď prejdú okolo nejaké dopravnej udalosti, z objektívnych príčin nemusia mať presnú dopravnú informáciu, lebo nemusia presne vyhodnotiť to, čo tam je. Také najčastejšie chyby, ktoré sme my vo Waze odhalili, a sú to vlastne bežné chyby, asi sa tomu nevyhneme, že dopravná udalosť je v jednom smere, vo Waze je označená v opačnom smere, alebo dopravnú nehodu mnohí označujú ako odstavené auto, ale skôr sa stáva to, že len nejaké odstavené auto vodiči zahlásia ako dopravnú nehodu, pritom žiadna dopravná nehoda tam nie je. Čiže áno, je tam tiež vysoké percento, tak povediac, chybovosti, ale zase na druhej strane, keď sa na to pozrie trošku z výšky, tak dôležité je, aby ten vodič dostal upozornenie, že na tej svojej trase má nejaký dopravný problém, ktorý ho môže zdržať. Zase Waze je veľmi dobrý, ale sú na tom aj, ale sú aj iné aplikácie, napríklad my tiež kombinujeme Waze a TomTom Traffic, že mi ukážu zdržanie v minútach alebo dĺžku kolóny, koľko sa tam približne zdržím a podobne. Takže dá sa na ne spoľahnúť, ale takisto ich musím brať s nejakou rezervou, koniec koncov tak ako asi väčšinu vecí v živote, lebo sú tam samozrejme nejaké limity. No.
Ďalej sa budeme venovať trošku podrobnejšie bezpečnosti na cestách a aj vplyve moderných technológií. Už si niečo naznačil, čo sa týka tej nehodovosti, ale podľa štatistík na našich cestách od roku 2017 nehodovosť klesá. Čo je za tým, alebo ako ty vnímaš tieto, sú to len štatistické údaje, ktoré niečo naznačia a neukážu celý obraz?
Asi to bude tak, pretože predsa len do štatistík sa poprvé nemusí dostať všetko a po druhé zase treba sa pozrieť do zákonov, do predpisov, ako je podľa predpisu definovaná dopravná nehoda, ako je definovaná škodová udalosť. Boli teraz aj úpravy zákonov, alebo sa chystajú v tomto zmysle. To znamená, že napríklad tzv. Plecharinu, keď sa ťukneme niekde s niekým, tak nemusím volať policajta, vypíšeme si správu o nehode, obrátime sa na svoju poisťovňu, keď sme teda na pôde poisťovne, no a poisťovne si to už medzi sebou vyriešia. Čiže nemusím to napríklad hlásiť policajtom, hlásim to, čo viem, len vtedy, ak sa nevieme dohodnúť alebo niečo podobné. Ak tam teda vznikne malá škoda, ktorá teda je, bola definovaná. Samozrejme, veľké dopravné nehody, ktoré rieši polícia, tak má vo svojich štatistikách. Čiže to, že počet dopravných nehôd klesá, je síce na jednej strane pravda, ale naozaj je to len štatistický údaj, pretože ak za dopravnú nehodu napríklad ponovom budem považovať dopravnú kolíziu, kde bude buď poškodená nejaká časť infraštruktúry, alebo príde k uzraneniu alebo k úsmrti niektorého z účastníkov, dajme tomu, že toto bude dopravná nehoda, tak ak to bude len nejaká plecharina takzvaná, tak to dopravná nehoda nebude. Čiže zase to ovplyvní nejakú štatistiku. Čiže na jednej strane áno, počet dopravných nehôd ako takých môže klesať, ale samozrejme policajti sledujú aj iné ukazovatele, napríklad počet zranených, počet mŕtvych alebo štruktúru účastníkov dopravných nehôd, samozrejme cyklistov, chodcov v posledných rokoch, samozrejme aj používateľov kolobežiek alebo segwayov, teda tých tzv. Vyvažovacích kolies alebo teda vyvažovacích vozidiel a podobne. Čiže naozaj je to veľká štruktúra a na to, aby sme si urobili podľa mňa presný obraz, tak by sme naozaj museli mať úplne komplet informácie o všetkých takýchto kolíziách, čo nemáme prirodzene. Takže áno, počet dopravných nehôd môže klesať, ale sú to teda len tie, ktoré boli nahlásené.
My sme pred dvomi rokmi nahrali s Alexom Štefucom vynikajúcu epizódu Balansu. Bola to epizóda číslo 11, kde sme okrem iného rozoberali tie rôzne technologické vychytávky. Alex bol vtedy nesmierne kritický na margo výrobcov, veď pcháte tam tie obrovské displeje, v podstate iPady. A zmenilo sa niečo, alebo stále je to veľký trend, čo sa týka noviniek na automobilovom trhu?
Čiastočne sa nič nezmenilo, alebo len veľmi málo sa zmenilo. Inak ten trend samozrejme stále pokračuje. Digitalizácia aj v automobilovom priemysle pokračuje. Ovládacie prvky, obrazovky, ovládacie panely digitálne, napalubné doske, všetko nám tam svieti, môžem si tam ťukať a tak podobne. A to je práve to riziko. Pretože zase vrátim sa do histórie, staré dobré autá, vedel som, že keď páčku pohnem hore, tak sa stane toto, dolu sa stane toto, keď otočím otočným potenciometrom, tak rádio zapnem, vypnem alebo niečo podobne.
Nezabudaj na sítič.
A sítič samozrejme vytiahnuť alebo teda naspäť samozrejme zasunúť. A tieto ovládacie prvky, ktoré teda boli mechanické mechanické alebo elektromechanické, tak ste ich nahmatali aj a vedeli ste. Kdežto teraz máte veľký displej v podstate na čokoľvek, či už aj na tú navigáciu, na ovládanie klimatizácie alebo na akékoľvek iné funkcie, ktoré výrobcovia tam dávajú a vy teraz ďobete do toho na ten displej, na tú obrazovku. Teraz vám to samozrejme nereaguje, pretože máte, čo ja viem, masný prst alebo zaprášená obrazovka alebo niečo a namiesto toho, že aby ja som dával pozor na cestu, tak sa tam 5 sekúnd, to pripomínam, napríklad 5 sekúnd, hrám a ťukám do toho a za akú vzdialenosť prejde auto, keď idem 50, 60, 70 za tých 5 sekúnd. To znamená, tam môžem prejsť futbalovú jedenásku na ceste a nešťastie hotové, alebo sa mi tam pripletie cyklista. Čiže naozaj tieto digitálne technológie na jednej strane sú, áno, moderné, pohodlné, všetko, ale z hľadiska bezpečnosti a z hľadiska odpútavania pozornosti vodiča nie je to bohvie čo. Pretože zase poviem možno také klíše, ale v jednoduchosti je krása a ja teda mám pôžitok z toho, keď si sadnem do nejakého už vlastne veterána alebo do staršieho auta, kde na mňa nič nesvieti, nebliká a môžem si naozaj to auto riadiť ako ja chcem a nie polovica auta mi hovorí, že čo mám a ako mám robiť. Ale to som samozrejme ja, možno ktokoľvek iný, kto nás počúva, tak môže byť inej nátury, samozrejme, ale áno, všetkého veľa škodí a zdá sa, že stále je to trend, aj keď niektoré automobilky už niektoré ovládacie prvky opäť dávajú, alebo teda dávajú stále, či už na nejaké tlačidlá, na otočné potenciometre, alebo na nejaké spínače, na stlačenie, ale stále toho je málo oproti, stále je tam väčšina samozrejme digitálnych záležitosti.
Ty ako dopravný inžinier, keby si mal tú moc a sedel by si treba v Európskom parlamente, snažil by sa, lebo tak máme rôzne obmedzenia, čo si budeme klamať z Bruselu, ale z hodou okolností pre ochranu, pre bezpečnosť vodičov, šoférov, šoferiek by si už zasiahol do toho nejako legislatívne? A dá sa to vôbec?
Urobil by som asi dve veci, ale opäť opakujem, je to môj subjektívny názor. Jednu vec by som uzákonil ako povinnú a jednu vec, ktorá teraz funguje, tak by som zrušil, aby som to teda takto vyrovnal.
Vybalansoval.
Uzákonil by som, alebo okamžite, ale myslím, že už je to aj pripravené, tak okamžite by som do auta namontoval, na technológii nezáleží, ale do auta by som namontoval alkohol tester, povinný. A nielen teda alkohol tester, ak by to šlo, nie som až tak v týchto prírodných vedách vzdelaný, aby som vedel, ak by to šlo, tak aj tester samozrejme na omamné látky. Že pokiaľ v sebe niečo mám, tak jednoducho
nenaštartujem
alebo ani len neotvorím to auto. Hej, aj keď hovorím, pripravuje sa niečo podobné, takže to by som dal určite, pretože nemusíme si hovoriť, pretože veľmi veľa nehôd, komplikácií a teraz bez ohľadu na to, či sedíte za volantom alebo idete na bicykli alebo čo, tak spôsobí alkohol. A jednu vec, čo by som zasa zrušil, čo už v podstate funguje a čo mnoho vodičov robí, keď si sadne do auta, tak deaktivujú systém start-stop. Lebo tento systém start-stop teda bol daný za povinnosť montovať do aut, že teda životné prostredie a exhaláty a ušetríme a niečo. Neviem, koľko sme toho ušetrili používaním start-stop, to si netrúfam povedať, ale ja to vypínam, pretože párkrát sa mi naozaj stalo, že som start-stop nevypol, ostal som stáť klasicky na križovatke a najmä keď je hustá premávka, potrebujete sa vopchať do nejakej medzery a auta idú rýchlejšie, potrebujete rýchlo vyštartovať, akorát vám to nezopne a už je problém.
Neznášam to inak.
No, čiže vždy sa snažím to vypnúť, väčšinou to robím, takže toto by som zrušil.
Uznávam veľmi dobré tipy s obidvomi, súhlasím a podpisujem, ale je jeden smer, ktorý by vyriešil všetky tieto problémy. Ako sú na tom, prosím ťa, autonómne vozidlá? Pretože mám pocit, že za posledných pár rokov, 1, 2, 3 roky, tá téma dosť ide nejako dostratená. Bol obrovský boom, už sme mali pocit, že ja neviem, za 2 mesiace je to tu. A hľa, čítame skôr názory, že či sa to naša generácia vôbec z toho dožije.
Autonómne vozidlá, áno, na jednej strane aj v zásade rozumná vec. Uvidíme, ako dlho bude trvať, kým sa ujmu, lebo tam je samozrejme veľmi veľa záľudností v úvodzovkách, od technických cez ľudské, legislatívne. Lebo to je dôležité. Ale ak chceme zažiť autonómne vozidlá vo všeobecnosti teraz, tak samozrejme môžeme, ale trať je zvyčajne teda segregovaná a mám na mysli samozrejme, čo ja viem, metro bez vodiča. To je taký najčastejší a už dnes dopravný prostriedok. U nás teda nie, ale v niektorých zahraničných mestách funguje. Aj u nás v Bratislave, keď sa ešte uvažovalo s metrom, tak mal byť teda ten francúzsky systém VAL, ktorý už mal byť bez vodiča. Takže aj napríklad štvrtá linka D, ak sa nemýlim, v Prahe, ktorú teda už začali stavať, tak už štvrtá linka D pražského metra, modrá linka, by už mala mať súpravy bez vodiča. Ale to je samostatný dopravný systém so svojimi technickými zariadeniami, segregovaný, čiže tamto je naozaj super aj v tom, že je to ošetrené najmä teda technicky, aj personálne, je tam dokonalý dohľad na tej dopravnej trase, teda na tej dopravnej ceste. Tá dopravná cesta je aj technicky prispôsobená tým vozidlám. Prestupujú tam všetky možné informácie, aké majú. Čiže toto funguje. Ale my teraz, keď máme mať autonómne vozidlá na našich cestách, čo na to potrebujeme? Okrem autonómneho vozidla, nie jedného, ale viacerých, aby si medzi sebou dokázali odovzdávať informácie, potrebujeme ďalšiu vec, infraštruktúru, teda cesty. Aby to autonómne vozidlo vedelo čítať, kadiaľ môže, kadiaľ má ísť, aby teda si vyhliadlo v úvodzovkách, prepáčte, budem používať takúto kuchynskú slovenčinu, aby si vyhliadlo teda tú trasu, po ktorej má a môže ísť. Ďalšia vec, aby malo to vozidlo informácie o aktuálnej premávke, lebo to už by potom malo zase aj za následok to, že ak je niekde nejaký problém, tak ho nejakým spôsobom obídem a podobne. A ďalšia vec je, okrem teda týchto technických záležitostí, tak to musíme celú túto vec alebo celý tento systém dostať aj do zákonov. A to je, myslím si, z toho, lebo technické problémy alebo technické záležitosti vyriešime. Doba nám ukazuje, že inžinieri, technici vyriešia skoro všetko, ale teraz kto bude zodpovedný, keď autonómne vozidlo narazí do druhého autonómneho vozidla? Lebo predsa len je to, technika môže zlyhať. Alebo kto bude zodpovedný, keď autonómne vozidlo narazí do vozidla, ktoré nešoféruje, ktoré nie je autonómne, ale ktoré šoféruje vodič? Kto bude zodpovedný? A tak podobne. Čiže ešte tieto problémy treba naozaj nadefinovať a vyriešiť a potom môžu byť aj bežne autonómne autá v bežnej premávke. Áno, dočítame sa najmä, teda samozrejme najčastejšie na internete, že sú nejaké pokusy s autonómnymi autami či už na samostatných poligónoch alebo v bežnej premávke, ale vždy to nejakým spôsobom, nie že stroskotá, ale proste objavia sa tam ďalšie limity, ktoré treba vyriešiť. A myslím, že teraz som tiež čítal, že pred nejakými dňami, neviem, či v Nemecku, či vo Francúzsku, sa práve stala takáto nejaká nehoda, že teda autonómne vozidlo bolo účastníkom a teraz kto bude zodpovedný? Lebo zase máte tam posádku v autonómnom aute, ktorá síce má šancu zasiahnuť. Zasiahla do toho vozidla? Nezasiahla do toho vozidla? Mala možnosť zasiahnuť? Nemala možnosť zasiahnuť? V automobiloch okrem iného by mali byť v budúcnosti aj tzv. Čierne skrinky, ktoré poznáme z lietadiel, takže áno, aj ďalšia vec, ktorá by pomohla, síce zase auto bude o niečo drahšie, ale to už je realita, ale toto sú všetky veci, ktoré treba vyriešiť. No, neviem, či si môžem dovoliť tvrdiť, asi nie, že či to bude o 10, o 15, o 20 rokov. A zase sme na Slovensku, čiže áno, niekde v nejakých iných podmienkach možno áno, ale u nás to ešte dlho nebude.
Myslíš, že to bude už diaľnica o 20-30 rokov?
No keď to tak vidím počúvam, tak
to by
to už nebol ani zlý vtip, lebo diaľnica
ale počkaj,
už
ne... počkaj, ďalšia otázka bude tiež vynikajúca. Totižto, nechajme sa prekvapiť, ako to dopadne s autonómnymi vozidlami. Najväčšie, najbohatšie, najinovatívnejšie firmy sa toho chopili a zatiaľ to svetlo tunela, na konci tunela ešte celkom nevidíme, ale naši už spomínaní viackrát europoslanci schválili zákaz predaja nových aut so spaľovacím motorom od roku 2035. Čo to už si pregula lúčami, môžem povedať pre našich poslucháčov a poslucháčky, čo to znamená pre každého z nás v podstate v roku 2022 táto informácia?
No, že už nekúpime nové auto so spaľovacím motorom a že autá, ak to takto pôjde ďalej, lebo ešte takto, zmeniť sa ešte môže čokoľvek. Možno sa príde na niečo, že tie tzv. Alternatívne pohony, teraz nebudem žiadny konkrétny spomínať, ale možno prídeme na nejaký limit, ktorý zabráni nejakému masívnemu používaniu. Nevieme, môže sa stať. Áno, je síce pravda, že snažíme sa samozrejme používať obnoviteľné zdroje energie. Keď teda už všetky ložiská ropy, plynu vyčerpáme, čo budeme robiť a tak ďalej. Mali by sme samozrejme myslieť na naše generácie. Takže, ale po roku 35 tak budeme kupovať nejakú alternatívu. Aká alternatíva to bude, to v tejto chvíli ešte asi nevieme, že ktorá bude tá hlavná, alebo či ich bude paralelne viacej. Lebo v súčasnosti sledujeme, do popredia idú, či už teda čisté elektrovozidlá, poviem to takto, alebo elektroautomobily. Potom tam máme hybridy, plug-in hybridy, vodíkový pohon takisto. Takže tých alternatív je niekoľko. A uvidíme, či budú rovnocenné, alebo či teda jeden z nich bude teda ten hlavný, lebo ešte tam treba samozrejme doladiť mnoho zase technických a technologických záležitostí, ktoré sa napríklad odrážajú aj v cene. Takže áno, od roku 35 už nekúpime nové auto, ale zase tie, ktoré tu budú, tak ich bude treba nejakým spôsobom opravovať, nejakým spôsobom udržiavať. Takže určite to nebude taký sek, že rok 35 a koniec. Na druhej strane čas pre niekoho plynie rýchlo, pre niekoho pomaly, čiže najmä technici, vedci, nechcem ich uháňať, že či by sa mali poponáhľať, aby niečo vymysleli, lebo zase je pravda, že poviem tak, že bohužiaľ, ale náš život v mnohom neovládajú odborníci, bez ohľadu na to, či technici alebo nie, ale ovládajú politici. Čiže technici môžu čokoľvek vymyslieť a zase, ak sa politici na niečom dohodnú, čo nebude korešpondovať s vedeckými závermi, no tak môžeme... Čo? Nechcem použiť neslušný výraz, ale budeme nahratí, tak povediac, keď teda nahrávame
doslova.
Čiže nejaká alternatíva bude, neviem, priznám sa, neviem, že ktorá bude teda tá príjm, lebo predsa len v súčasnosti, keď si zoberieme elektromobily, áno, a tie autá sú predovšetkým drahšie, majú svoje technické, technologické, prevádzkové limity, vodík je v začiatkoch, ale tiež veľmi, veľmi preferovaný, takže, ale zase aj bezpečnosť, napríklad, keď som spomenul tie elektrovozidlá, tak zase sú to aj novinky napríklad pre hasičov, pretože predsa len v batérii alebo aj v tých nových pohonoch prebiehajú iné, či už chemické reakcie.
Ja som včera videl práve video horiacej kolobežky a bolo to naozaj desivé. A pritom majiteľ neurobil nič zle, len proste došlo k technickej poruche.
Ano.
A nevedeli to uhasiť, nehovoriac.
Nevedeli uhasiť, pretože to je presne to, čo teda hovorím, že mali by sme viacej počúvať našich vedcov a odborníkov, lebo nevedeli to uhasiť, lebo proste príroda, prírodný zákon tam prírodný zákon neoklameš. Naše zákony bežné, tie asi áno, ale prírodný zákon neoklameš. Totiž v tom akumulátore prebiehajú také chemické reakcie, ktoré jednoducho zabezpečujú, že ten oheň bude horieť. A práve to som začal hovoriť, že napríklad je to problém, alebo teda je to aj výzva pre hasičov, že keď prichádzajú takéto nové technológie a nová technika, že musia sa s tým oboznávať, či už prostredníctvom výrobcov automobilov a tak ďalej, aby oni vedeli zasiahnuť, ak sa vyskytne nejaký problém. Lebo áno, tá technika, technológia, nech je akákoľvek, ona je fajn, keď funguje. Ale keď mi skončí, je zle, a potom, keď sa dostane do poruchy, je zle. Nebodaj teda začne horieť, vybuchne, čokoľvek, skrátka dostane sa do neštandardného stavu, hotovo, koniec.
A môžeme spomenúť ešte možno zo pár príkladov, lebo hovorí sa o tom, že v prípade elektromobilov tie náklady na servis by mali byť o niečo nižšie, tam menej súčiastok ako pri bežnom spaľovacom motore, ale zhodou okolností rozprával som sa s jedným človekom z fachu, ktorý mi rozprával historku, ako majú baterku v hodnote 15 000 eur v jednom luxusnom aute a jedna sa pokazila a chceli ju ekologicky dať spracovať a to ekologické vlastne recyklovanie stálo ďalších 20 000 eur. Takže to sú možno také faktory, o ktorých sa zatiaľ málo hovorí, ale asi to chce čas. Asi to chce naozaj čas pre vedu, výskum, investície, inovácie. Keby si si mal tak vsadiť, ako opäť, možno trošku laik, a zasnívať o 20 rokov, ako bude podľa teba vyzerať bežná premávka?
No, minule som sa stretol so spolužiakom zo základnej školy, kam som teda chodil pred nejakými 40 rokmi a možno si na to spomenú aj niekto z našich poslucháčov, keď trošku odbočím, ale má to svoj význam. Bol predmet výtvarná výchova a tam sme kreslili výkresy na nejaké zadanie. A napríklad teda v tých rokoch 70-tych, 80-tych nie, nakreslite, ako bude vyzerať život v roku 2000. Tak samozrejme každý, že už sme na mesiaci žijeme a neviem. Ako vyzerá život v roku 2022? Áno, máme mobily, počítače, čokoľvek, ale v zásade žijeme ako teraz. Je pravda, že ten život sa zrýchľuje, zlepšuje, ale podľa mňa nie sme pripravení na to, keď tá super technika nám nejakým spôsobom zhavaruje. Lebo keď nám všetko funguje, tak je OK. Ale keď nám to prestane fungovať, tak sme skončili aj my naše fungovanie. A toto je práve ten problém, že teda keď to bude fungovať OK, keď to nebude fungovať, musíme byť na to pripravení. No a kde budeme o tých niekoľko rokov? Podľa mňa teda z týchto všetkých, keď hovoríme napríklad o pohonoch, aj alternatívnych pohonoch, automobilov alebo všeobecne dopravných prostriedkov, poviem to takto, tak myslím si, že ostaneme asi v zásade pri týchto, ako sme, len sa to nejako uprace, že ktorá energia bude taká hlavná alebo väčšinová v pohonoch automobilov a ktorá bude doplnková. A ja si myslím, že neviem, či som sa aj stavil, ale držím palce, aby ani nie tak tá elektromobilita, ale skôr ten vodíkový pohon bol viacej preferovaný, lebo predsa len to elektro má mnoho limitov. Áno, hovoríme o tom, že nižšie emisie a tak ďalej, ale aj ty si to presne toto spomenul, že auto menej súčiatok, všetko, ale stále sú problém tie batérie, čo ja viem, vymýšľajú aj solárne auto alebo niečo podobné, ale zase solárne panely na aute, koľko ich musí byť, aby napájalo ten elektromotor alebo teda solárny panel, ktorý dobíja akumulátor, ktorý zasa poháňa tú elektrickú jednotku alebo teda ten elektromotor. Stále sme tam, že ešte to nie je výhodné. Čiže ja by som si tipol, takže ten vodík by mohol byť taký príjm a tie ostatné by boli také, ten vodík by bol hlavný a tie ostatné by boli pohlavné.
Nechajme sa prekvapiť. Koniec koncov na Expo 2020 v Dubaji slávil prototyp vodíkového auta od Matador Group a Technickej univerzity v Košiciach veľký úspech, ale stále bol to len prototyp a držíme palce, ako tento príbeh bude pokračovať ďalej. Na záver, taká už dá sa povedať, že tradičná otázka. Luboš, skús dať nejaké, dajme tomu, tri tipy našim poslucháčkam a poslucháčom, čo sa týka bezpečnej premávky, bezpečnej jazdy. Jednoducho, aby sa nikdy neobjavili v zelenej vlne.
Jednu vec som už spomínal. Hovoril si tri typy. Prvý typ, a podľa mňa z toho všetkého, čo teraz tak nad tým v rýchlosti rozmýšľam, je asi základný. Nesedajte si za volant počas oslavy, alebo teda tesne po oslave. Ak máte v sebe alkohol alebo čokoľvek iného, nesedajte si za volant, nechajte, nech vás niekto odvezie, alebo si objednajte taxík alebo verejnú dopravu, čokoľvek. To je prvá vec. To znamená, že ak si sadám za volant, tak som pripravený šoférovať to auto po všetkých stránkach, aj to auto, aby bolo technicky pripravené, aj ja ako osoba, aby som bol pripravený, čiže samozrejme triezvy, oddychnutý a tak ďalej. Zaobalím to všetko do tohto jedného. To by bola prvá vec. Druhá vec, ak si teda už sa rozhodnem, že som teda auto je pripravené, ja som tiež pripravený, tak a sadnem si za ten volant, tak aby som za tým volantom zase poviem len jedno slovo, pod ktoré sa dá skryť všetko možné, sadnem si za ten volant a pri tej jazde, v tej premávke rozmýšľam. To znamená, aj trochu predvídam, dávam pozor na seba, dávam pozor na ostatných, preženiem to možno trochu, ale aj keď vchádzam do križovatky na zelenú, tak predsa len nejdem na plný plyn, pretože podvedome niekde počítam s tým, že z vedľajšej, kde je červená, na mňa vybehne nejaký pacient a musím zareagovať. Je to áno, vyzerá to byť, že stresujúce, ale jednoducho som za volantom, čiže musím dávať pozor, čo sa deje a musím zareagovať. No a tretia vec, možno taká osobná, súvisí s tými prvými dvoma, že žijeme veľmi rýchlu dobu, hektickú dobu, tak asi viacej pokoja. Lebo keď budeme mať viacej pokoja v sebe, doma, v práci, tak tým pádom nemusím byť nervózny ani za tým volantom, nemusím sa od jedu schlastať a potom si sadnúť za volant alebo urobiť nejakú hovadinu. Tak asi tieto tri veci, že teda nesadať za volant pod vplyvom, po druhé, teda už keď si tam sadnem, že nie som pod vplyvom, tak rozmýšľam. No a po tretie, všeobecne, teda upokojme trochu ten život, aj keď ide to veľmi ťažko, lebo všetko na nás dolieha, doma, rodina, povinnosti, také, a musíme to všetko zvládať, no ale snažme sa nejako, veď na tomto svete sme len raz.
Veľmi pekne povedané a ja len doplním z vlastnej skúsenosti. Napríklad mne výrazne pomohli v rámci šoferovania a toho rozmýšľania, predvídania a užívania si samotnej jazdy podcasty. Ja som si našiel obľúbené podcasty a ja už na diaľnici nejdem 130 na tempomate, ale 115 a vyslovene, možno už starnem, ale to už je absolútne iná téma.
Máš rozum.
Ďakujem. Veľmi zlatý host. Ďakujem veľmi pekne. To bol Luboš Kasala, manažer dopravného spravodajstva RTVS.
Ďakujem pekne za pozvanie. Ja verím, že aj tento podcast možno teda počúvajú poslucháči za volantom. No a samozrejme, dopravné spravodajstvo Zelená vlna je tu pre vás a tešíme sa či už na poslucháčov, alebo aj na informátorov. Do počutia.
Ak sa vám dnešná epizóda páčila, budeme veľmi radi za vašu spätnú väzbu. Podcasty Generali Balance nájdete na všetkých známych podcastových platformách a samozrejme aj na webe www.generalibalance.sk, kde nájdete aj ďalšie skvelé tipy pre vybalansovaný život. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, primárne na Instagrame a na Facebooku. Majte sa krásne a veľa šťastných kilometrov.